Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិននិយាយថាការទូរសាររបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ទៅលោក Trump គឺជាល្បិចតូចមួយ
អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លោកឌឺថាថេនិយាយថាលោកត្រាំជួនពោឲ្យលោកជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបថ្នាំញៀន
គណៈបកប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចោះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់បន្ថែមទៀតទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ទាប់នៅប្រទេសឡាវអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរើសអើងជនបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារថ្មីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងើបឡើងវិញនៃទីក្រុង New Town បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញចិន្តាមុនចា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនលោកវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកឬបំផ្លាញនោះទេបន្ទាប់ពីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump និងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនរួចមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅបទសន្ទនានោះថាគ្រាន់តែជាល្បិចតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះរបស់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនទាមទារដោយប្រជាធិបតេយ្យថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយចិនមិនដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះឡើយលោកត្រាំត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់របស់លោកនៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានទូរស័ព្ទមករកលោកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបន្ទាប់មកលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មួយទៀតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលក់គ្រឿងសព្វាវុធក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់តៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោកមិនគួរលើកទូរស័ព្ទមកអបអរសាទរនោះឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយការទូតរយៈពេល1ខែតទៅនឹងវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូរបស់ប្រទេសស៊ីរីតែត្រូវបានលំពាត់នេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថានឹងធ្វើការសាកល្បងគំនិតនានានៅក្នុងការជួបពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់រវាងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកអ៊ីតាលីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោក Kerry បានជំរុញឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូដោយថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាទៅលើគ្រោងការមួយដើម្បីប្រច្រកចេញមួយដល់គ្រប់គ្នាដើម្បីចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលត្រូវបានលំពាត់នោះលោក Kerry បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសង្ឃឹមថាប្រសិនបើស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូអាចដោះស្រាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងនេះហើយប្រសិនបើពួកយើងអាចបង្កើតគ្រោងការមួយ ដែលអាចឲ្យមនុស្សចាកចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូដូច្នោះទីក្រុងអាឡេប៉ូអាចនឹងរួចផុតពីទុក្ខលំបាកដែលអាចនឹងបើកឲ្យមានការចរចានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនេះគឺជាគោលបំណងរបស់លោក Stephen de Mistura ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសេរីហើយវាក៏អាចជាគោលបំណងរបស់យើងហើយវាក៏អាចជាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកអាសាត់ដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានជូនពរលោកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនការបង្ក្រាបនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 4,000 អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកលោកឌូទេតេបាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់អាមេរិកនាពេលអនាគតបានប្រាប់ដល់លោកថាលោកកំពុងតែបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលោកឌូទេតេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែការសន្យារបស់លោកក្នុងការបន្តកម្ចាត់ពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននិងអុក្រិតជននៅក្នុងប្រទេសលោកឌូទេតេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីអបអរសាទរលោកចំពោះការឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយនឹងលោកត្រាំចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកលោកឌូទេតេបានបាយខ្នងដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានភាពជូរចត់បន្ទាប់ពីលោកឌូទេតេប្រតិកម្មចំពោះការរិះគន់របស់អាមេរិកទៅលើការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេស
គណៈបកប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកគុនហ៊ីញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងគណៈពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់សែននាក់មកពីទូទាំងប្រទេសប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកទី6ដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងញត្តិនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងរាស្ត្រ171នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាំង300នាក់ហើយនៅមានការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងនៅសភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវការសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចចំនួន28នាក់ដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើន2ភាគ3ដើម្បីអនុម័តมันមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសេនូរីរបស់លោកស្រីផាកដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីផាកបានស្នើថានឹងលាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែក្រុមបកប្រឆាំងថ្លែងថាការស្នើសុំបែបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចង់ឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅខែមេសាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាគឺ6ខែតទៅមុខទៀត
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីកំពុងតែចេញផ្សាយថានាវាដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ីបានបុកនឹងអ្វីមួយនៅក្រោមទឹកដោយមិនអាចទៅមុខបាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាវិកនៅក្នុងនាវានោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដូហ្គែនរបស់ទួគីបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យនាវា Volgodon 203ជាប់គាំងនៅក្នុងសង្កាត់កាតាល់នៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងសមុទ្រម៉ាម៉ារ៉ាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមានមនុស្សរងរបួសឬយ៉ាងណានោះឆ្មាំសមុទ្ររបស់ទួគីនិងក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមការងារនៅក្នុងនាវានោះទាំង11នាក់ផ្លូវនាវាបូស្វ័រសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលផ្លោះផ្លូវទឹករវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយក៏ជាផ្លូវសម្រាប់នាវាអន្តរជាតិចេញចូលយ៉ាងសំខាន់មួយផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់បន្ថែមទៀតទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ទាប់នៅប្រទេសឡាវអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរើអាងជនបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំភាពយន្តឯកសារថ្មីឆ្លប់បញ្ចាំងពីការងើបឡើងវិញនៃទីក្រុងញូវថោនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនលីបង់
កែច្នៃមួកឲ្យទាន់សម័យសម្រាប់សតវត្សទី21ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់អាល់ប៊ុមដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992របស់ក្រុមតន្ត្រីរ៉ុក Nirvana អនឡាញនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលឡាវកំពុងជំរុញឱ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតនៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមក្រុមសកម្មជននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមានពីការកានឡើងនៃការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់ប្រទេសឡាវបានជួលដំណឹងដល់ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាថាប្រតិបត្តិការរៀបចំសាងសង់កំពុងតែដំណើរការទៅមុខសម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាកបេងដែលអាចនឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន912មេហ្គាវ៉ាត់នៅភាគខាងជើងខេត្តឧដុង្គសៃលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនប់ប៉ាក់បេងនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅតាមដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីដែលមានតម្លៃ3កណ្ដក់សញ្ញា5000លានដុល្លារនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅជិតព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង11ដែលបានគ្រោងទុកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រទេសឡាវបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនក្លាយជាអគុយនៃតំបន់អាស៊ីបើទោះបីជាការលក់ថាមពលវារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ត្រូវបានកំណត់ជាស្រេចភាគច្រើនឲ្យប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Maureen Harris នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយហៅថាទន្លេអន្តរជាតិបានថ្លែងថាការសាងសង់ទំនប់ប៉ាបេងនេះបង្កើនហានិភ័យដល់ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដ៏សំខាន់របស់ទន្លេដែលចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្ស60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដៃទន្លេផ្នែកខាងក្រោមពីព្រោះតែគម្រោងភាគខាងជើងភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅតំបន់ទឹកល្បាក់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺការបង្អាក់លំហូរដីល្បាប់ផ្សេងៗហើយថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅលើការនេសាទត្រីផងដែរការប្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតគឺគម្រោងកសាងទំនប់ផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានឲ្យដឹងថាធនធានត្រីតែមួយមានតម្លៃប្រមាណរហូតទៅដល់17,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយនឹងទន្លេនេះដូច្នេះវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅពេលទន្លេមានការប្រែប្រួលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គលើដែលមានប្រវែង4,300គីឡូម៉ែត្រប្រទេសចិនបានសាងទំនប់ទឹកចំនួន6ដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរដីល្បាប់ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ចាំបាច់ហូរចាក់ទៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងក្រោមលោក Robert Mather ទីប្រឹក្សានឹងជាអតីតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់សហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនមានគម្រោងអនុវត្តប្រែក្លាយការធ្វើចរាចរណ៍នាវាតាមផ្លូវទន្លេនៅខាងលើទីក្រុងហ្វ្លួងព្រះបាងរបស់ប្រទេសឡាវឲ្យទៅជាផ្លូវទឹកដែលមានសមត្ថភាពអាចបម្រើការធ្វើចរាចរណ៍នាវាផ្ទុកទំនិញធុនធ្ងន់ចំនួន500តោនបានគម្រោងនេះនឹងបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រែកថ្មនិងតំបន់ដីដុះយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមនឹងការបូមខ្សាច់និងការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីៗស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការនៅលើដៃទន្លេតែមួយលោកម៉ាសឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះអាចបង្ហាញពីការពិតថាសូម្បីតែស្តង់ដារឬកម្រិតនៃគម្រោងសាងសង់ធំទាំងអស់នោះគឺមិនមានភាពស៊ីគ្នាតាមគម្រោងទាំងនោះទៅហើយអញ្ចឹងដើមចមនៃគម្រោងទាំងនោះគឺអាចមានតួអង្គខុសៗគ្នាជាឥទ្ធិពលទៅលើគម្រោងទាំងនោះតាមរបៀបវារៈរៀងខ្លួនរបស់ពួកគេការសិក្សាបានព្យាករថាផលិតផលស្រូវក្នុងតំបន់ធ្លាក់ចុះដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នៅប្រទេសឡាវការបង្អាក់លំហូរដីល្បាប់ការធ្លាក់ចុះសារធាតុចិញ្ចឹមនិងធនធានត្រីដោយសារការរំខានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីដើម្បីបង្កាត់ពូជ ប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជាប្រជាជនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្របំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើត្រីទឹកសាបសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងរបស់ខ្លួនលោក Chris Bellow អ្នកជំនាញខាងជលផលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសាងសង់រួចរាល់ហើយនោះផលប៉ះពាល់លើត្រីនឹងកើតមានភ្លាមៗលោកបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលទំនប់ធំៗនៅលើខ្សែទឹកសំខាន់ៗត្រូវបានសាងសង់ក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់ទាំងនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗទៅលើការនេសាទត្រីហើយវាចុងក្រោយបំផុតប៉ះពាល់ដល់បរិមាណត្រីលោកបានព្រមានថាស្ថានភាពបែបនេះនាំឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់លោកបេឡូបានបន្ថែមទៀតថាពេលវេលាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានោះគឺអស់ហើយវាហួសពេលហើយក្នុងការរក្សាធនធានត្រីការឆ្លើយតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងរិះរកស្បៀងអាហារផ្សេងមកជំនួសការផ្គត់ផ្គង់ដោយធនធានត្រីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានរងការរិះគន់លើដំណោះស្រាយតាមរយៈការជជែកដេញដោលលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនឡើងតាមដងទន្លេនេះនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គលោកផាមធុនផានបាននិយាយថាទូនីតិរបស់គណៈកម្មការនេះគឺគ្រាន់តែជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាស្ថាប័នបញ្ញត្តិនោះទេលោកផានបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺមិនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចខ្វះបានដែរក្រុមសកម្មជននិយាយថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គខ្វះឥទ្ធិពលលើប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗដែលការនេះធ្វើឲ្យខូចដល់សិទ្ធិអំណាចគណៈកម្មការនេះលោក Robert Edis អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវលើដីនិងដំណាំអាហារូបត្ថម្ភបានមានប្រសាសន៍ថាលំហូរទឹកចាក់ចុះដល់តំបន់ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោក Edis បាននិយាយថាប្រសិនបើក្បាលរូមីណេទឹកត្រូវបានបិទនោះវានឹងមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗដែលមិនមែនជាដំណាំស្រូវនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនលោកបាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលប្រជាជនជាច្រើនពឹងផ្អែកលើប្រភពទឹកទន្លេមេគង្គពេលនោះក៏នឹងមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលនឹងនិយាយថាពួកគាត់មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងច្រើនហើយអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគាត់មិនសូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះទេនេះយើងមិននិយាយអំពីប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្រៃលែងឬមានស្បៀងអាហារបម្រុងសម្បូរហូរហៀរនោះឡើយអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គពន្យារពេលនៃការដំណើរការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ទំនប់ប៉ាបេងនិងផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់ទាំងអស់ដើម្បីធានានូវដំណាលភាពនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនាពេលខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរើសអើងជនបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉ានអ៊ីលេសិនដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះទទួលស្គាល់ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយបែបអវិជ្ជមានម្ដងម្កាលអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកអ៊ីលេសិននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាគំនិតបែបនេះនឹងគ្រាន់តែជាការបំផ្លើសប៉ុណ្ណោះហើយថាការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់ជនបរទេសនៅតែធ្វើទៅបាន
I have personally met Mr. Trump earlier in my roles
ខ្ញុំបានជួបលោកត្រាំផ្ទាល់កាលពីពេលមុននៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញតួនាទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយកាលនោះខ្ញុំមិនបានឃើញថាលោកមានអាកប្បកិរិយាមិនពេញចិត្តនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
លោក Ellison បានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្ថាបនិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយចំពោះការងាររបស់អង្គការនេះហើយក៏ជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរលោកនិយាយថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តភាពសកម្មក្នុងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលអនាគត
One of course is the direction we go on the work on climate change. It is absolutely
ការព្រួយបារម្ភទាំងនោះគឺជាទិសដៅដែលយើងតម្រង់ទៅនឹងការងារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះជាការគម្រាមកំហែងដែលកើតមានពិតប្រាកដបើសិនប្រទេសជាសមាជិកមិនធ្វើតាមគោលបំណងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនោះយើងនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសបើសិនប្រទេសជាសមាជិកនោះជាប្រទេសធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ៊ីលីសិននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែកើនឡើងនឹងស្ថានភាពចំណាក់ស្រុកកំពុងបង្កើនការរើសអើងទៅលើជនបរទេសនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តការប្រាជ្ញាទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរើសអើងជនបរទេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាសកលផ្សេងទៀតលោកអ៊ីលីសិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំនួនដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោកមើលមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការចរចានយោបាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេចំពោះបញ្ហាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញលោកអ៊ីលីសិននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងចិនទំនងជាប្រើសិទ្ធិវេតូដើម្បីបដិសេធចំពោះដំណោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធទៅលើប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះលោកនិយាយថាលំហូរសពាវុធទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលកំពុងមានចំនួនគឺជាគំនិតដ៏អាក្រក់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អររយៈពេល74ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីកុមារ20នាក់និងគ្រូបង្រៀន6នាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ក្នុងក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut អររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះផលិតករភាពយន្តបានតាមដានសកម្មភាពនានានៅក្នុងក្រុងនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងក្រុងនោះស្របពេលដែលផលិតករទាំងនោះព្យាយាមស្វែងយល់និងងើបចេញពីសោកនាដកម្មបាញ់សម្លាប់រង្គាលនោះលោក David Bird នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Newtown ហើយនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្តឯកសារ Newtown ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងជាមួយនឹងសម្លេងគួរឲ្យរន្ធត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់911ដើម្បីរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឯសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook នៅក្នុងទីក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut ក្រុង Newtown ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 28,000 នាក់ធ្លាប់មានករណីសម្លាប់មនុស្សតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមុនថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2012ថ្ងៃនោះទីក្រុង Newtown គឺជាកន្លែងដែលកើតមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយកុមារចំនួន20នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ6នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយខ្មាន់កាំភ្លើងអាយុ20ឆ្នាំ Adam Lenza ភាពយន្តឯកសារថ្មីនេះបង្ហាញពីការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួននៃគ្រួសារជនរងគ្រោះអ្នកជិតខាងនិងអ្នករួមការងារដើម្បីឲ្យរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលោក Mark Baden គឺជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះ Daniel ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកបានថ្លែងថា
I still have a little secrets stashed around He used to wear this old yellow football helmet when he ride in the little seat in the back of my bicycle
ខ្ញុំនៅមានអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអំពីរឿងកូនខ្ញុំដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តកូនខ្ញុំចូលចិត្តពាក់មួកកីឡាបាល់អោបពណ៌លឿងហើយខ្ញុំជិះកង់ដប់គាត់ខ្ញុំនៅមានមួកនោះនៅការ៉ាស់ក្នុងផ្ទះនៅឡើយហើយក្នុងមួកនោះនៅមានសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតវែងឆ្មាឆ្មាពណ៌ទង់ដែងរបស់កូនប្រុសខ្ញុំ
នៅក្នុងឈុតមួយនៃភាពយន្តឯកសារនេះអ្នកស្រី Nicole Hawkey ដែលបានបាត់បង់កូនប្រុសឈ្មោះ Dylan បានបង្ហាញពីបន្ទប់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលពោពេញទៅដោយកាតកាដូនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតពីអ្នកចូលរួមរំលែកទុក្ខអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
This is most of the stuff that's been I don't even know how many thousands of letters and
នេះជារបស់របរដែលទទួលបានខ្ញុំមិនដឹងថាមានសម្បត្តិប៉ុន្មានពាន់ទេហើយនេះជាកាដូនិងរូបថតផ្សេងផ្សេងទៀតភាគច្រើននៃកាដូទាំងនោះមិនទាន់បានបើកនៅឡើយទេដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់អាចធ្វើចិត្តបាននៅឡើយ
អ្នកស្រី Kim Snyder ដែលបានដឹកនាំភាពយន្តឯកសារ Welcome to Shelbyville អំពីជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីដែលចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាផលិតករភាពយន្តឯកសារ Newtown នេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
And we felt we had not seen a film like this that had really looked at the trajectory of up to 3 years we filmed over the course of 3 years
យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនធ្លាប់ដែលបានទស្សនាភាពយន្តឯកសារដូចនេះទេគឺភាពយន្តឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវរហូតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគ្នាភាពយន្តឯកសារ New Town គឺជាការរំលឹកពីរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមួយនិងជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើជាសក្ខីកម្មមួយក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអ្វីមួយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Maria Komoko គឺជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តឯកសារ New Town អ្នកស្រីនិយាយថាផលិតករភាពយន្តចង់ឲ្យមានការភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដែលសមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងនោះបានជួបប្រទះហើយអ្នកស្រីក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពក្លាហាននិងភាពអំណត់អត់ធ្មត់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្ត New Town អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Kim and I felt it was extremely important to be as sensitive as possible of course in telling this important story a story
អ្នកស្រីឃីមនឹងរូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានការភ្ជាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានខ្លាំងតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏សំខាន់មួយនេះនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអាមេរិកវាជារឿងរ៉ាវដ៏លំបាកប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចទទួលបានមេរៀនពីវាក៏ដូចជានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍
To live life to its fullest.
I do.
Do you promise to cherish family and friends?
I do.
Do you promise to love?
ភាពយន្តឯកសារ New Town បាននាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីសមាជិកសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Mud Fest ដែលជាការប្រកួតមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ទៅដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយចំនួនអ្នកស្រី Nicole Hockley ក៏អាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនរបស់គាត់ដែលមានកាដូចូលរួមរំលែកទុកហើយបើកកាដូនោះមួយចំនួនផងដែរបញ្ហាគ្រប់គ្រងអាវុធត្រូវបានយកមកជជែកដេញដោលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Maria Como បានថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីគឺការដែលភាពយន្តឯកសារ New Town អាចទាក់ទាញអារម្មណ៍មនុស្សម្នាដែលមាននិន្នាការទាំងសងខាងនៃបញ្ហានេះហើយនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំនេះការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដល់ប្រឡាយជាងគេបំផុតគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Orlando ដោយមនុស្ស49នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105នឹងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
គ្រឿងពាក់នៅលើក្បាលរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Tabush ឬ Fe ដែលកាលពីមុនស្ដេចស៊ុលតង់និងកសិករបានយកមកពាក់នោះស្ទើរតែលែងមានអ្នកណាយកមកប្រើតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសហគមន៍ប្រទេសលីបង់ស្រោចស្រង់វាឡើងមកវិញដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណសំខាន់របស់ប្រទេសអារ៉ាប់លោក John Owens រាយការណ៍ពីទីក្រុង Beirut ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងបេរូតការដាក់តាំងមួកកំពុងកើតមានឡើងវិញមួកប្រភេទ Bushi សម្រាប់សតវត្សទី21ត្រូវបានកែច្នៃពីប្រភេទមួក Tabush ដែលមនុស្សប្រុសនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិយមពាក់ឥឡូវភាគច្រើនគិតថាវាជាគេដំណែលសហគ្រិនវ័យក្មេងលោក Elias El Haddad ច្នៃម៉ូដឲ្យកោងជាងមុននិងមានដាក់ខ្សែឆ្នូតអាចឲ្យស្រីនិងប្រុសពាក់បានដូចគ្នា
So as the French have their beret,
បារាំងមានមួកបារេរុស្ស៊ីមានសាបកាអង់គ្លេសមានមួកសំបុកឬ bowler ហេតុអ្វីមិនកែច្នៃមួក Tabush ធ្វើវាឲ្យទាន់សម័យនិងសាមញ្ញ
Bring this hat back to life
នៅសារមន្ទីរសសកក្នុងក្រុងបេរូតគំនូរមួក Tabush ឬ Face បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសង្គមគេបានប្រើវាអំឡុងចក្រភពអូតូម៉ង់ក្នុងសតវត្សទី19ក្រោយមករៀលដាលពីពេញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបុរាណវិទូមហាកាយាថាក្នុងប្រទេសលីបង់អំឡុងពេលអាណានិគមបារាំងមួកនេះជាអត្តសញ្ញាណជាតិ
Si vous regardez aussi dans les journaux de l'époque, il y avait des textes qui disent il faut garder le tartigne.
អ្នកឃើញពាក្យ Tabush ថាជាអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងកាសែតកាលពីសម័យនោះជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការទ្រុតត្រារបស់បារាំង
ឥឡូវនេះមួកថាប៊ូសត្រូវបានអភិរក្សសម្រាប់ទេសចរនិងលក់នៅតាមហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាអ្វីដែលអេលីយ៉ាសចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកជួលអ្នកថ្លង់ជនជាតិលីបង់ឲ្យកែច្នៃមួកនេះនៅអង្គការ IRAP សម្រាប់លោកមួកនេះជានិមិត្តសញ្ញាដែលមានន័យច្រើនជាងការកែច្នៃពីម៉ូដចាស់ទៅទៀត
The oriental identity is a bit
ដូចអ្នកដឹងហើយថានិមិត្តសញ្ញាត្រូវបានដូរបន្តិចវាសំខាន់ដែលយុវវ័យត្រូវតែភ្ជាប់ទៅអតីតកាលវិញជាពេលដែលមានរឿងរ៉ាវល្អៗកើតឡើងច្រើន
កាលពីដើមឆ្នាំនេះមួកនេះអាចរកបាននៅតាមហាងតែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះ Elias កំពុងរកដៃគូពង្រីកបន្ថែមហើយអ្នកទិញពេញចិត្តនឹងការកែច្នៃម៉ូដនេះ
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញមួកថាប៊ូសគំនិតកែច្នៃនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់
ប្រងព្រៀបខ្លួនមួកថាប៊ូសប្រហែលជាអាចត្រឡប់មកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះ VOA មានកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់ album ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992របស់ក្រុមតន្ត្រី Rock Nirvana តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរក្សាផែនការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាន
ិស្សិតថៃមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែចែករំលែកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន BBC ទាក់ទងនឹងមហាសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook
មានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅភូមិខាងជើងប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់
បារាំងផ្ដល់ថវិកា30លានដុល្លារដល់មូលនិធិការពារគេដំណើរវប្បធម៌ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយក្រុមភេរវកជនលំដាប់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរក្សាផែនការក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមានភារកិច្ចក្នុងការធានាថាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការដើម្បីការពារកុំឲ្យវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតមានឡើងគេរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាសាក់នឹងចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនថាកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាភាគខ្លួនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតធ្វើឲ្យបញ្ហានេះលែងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៀតហើយប៉ុន្តែវាក្លាយជាបញ្ហាអន្តរជាតិទៅហើយក្រសួងបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសកម្មភាពបង្ក្រាបត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីពំនាំយកសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពមកឲ្យតំបន់នេះឡើងវិញ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានចែកចាយព័ត៌មានមួយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ភាសាថៃទាក់ទងនឹងមហាសាស្ត្រថ្មីរបស់ថៃនៅលើទំព័រ Facebook ការចាប់ខ្លួននេះដំបូងស្របទៅតាមច្បាប់ Law Majesty ដ៏តឹងរឹងចាប់តាំងពីព្រះមហាសាស្ត្រវជ្ជរាលង្កនឡើងគ្រងរាជការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីស្នងរាជពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាសាស្ត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតច្បាប់លេម៉ាចេស្ទីឬដែលមានន័យថាអ្នកដែលប្រមាថរាជវង្សានុវង្សនឹងត្រូវដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ដល់15ឆ្នាំលោកឌួងធីបការិតមកពីក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃបានថ្លែងថានិស្សិតច្បាប់ឈ្មោះថាចាពុថាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងគណៈពេលដែលនិស្សិតរូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅខេត្តភៀអេសានគឺខេត្តឆៃយ៉ាភូម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាមានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ជាប់នៅក្នុងនោះហើយមនុស្សចំនួន17នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន17នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅកន្លែងជីករ៉ែធ្យូងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Bauma Mining Co Ltd China News Service ដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាកម្មករចំនួន100នាក់ព្យាយាមរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅពេលកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែកម្មករប្រហែល36នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានជាប់នៅក្នុងគំនររ៉ែនៅក្នុងទីក្រុងឈីហ្វឹងនោះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះហើយឧស្សាហកម្មជីករ៉ែក្នុងប្រទេសចិនគឺជាការមុខការងារមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់អាយុជីវិតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយ
បារាំងចំណាយថវិកា30លានដុល្លារដើម្បីការពារតំបន់អភិរក្សគេដំណើរវប្បធម៌ក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានប្រកាសពីគម្រោងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabiក្រុមអ្នករៀបចំសន្និសីទស្ដីពីការថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានថវិកា100លានដុល្លារក្រុមនេះមានបំណងចង់ទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណហើយនឹងចំណាយទៅលើការស្ដារតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមឡើងវិញពួកគេចង់បង្កើតបណ្ដាញនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីការពារតំបន់ដែលមានហានិភ័យក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឬពីសំណាក់ក្រុមភេរវកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញតំបន់គេដំណើរវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់តែក្រុមនេះកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ា
មានការភ័យខ្លាចថាមនុស្ស13នាក់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគ្រឿងមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានក្នុងពេលហោះហើរទៅកាន់កោះបាតាមក្បែរប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជនហោះផ្ទុកទៅដោយក្រុមការងារចំនួន5នាក់និងអ្នកដំណើរចំនួន8នាក់បានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីហោះឡើងបានប្រមាណ50នាទីពីកោះបាងកានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសលោក Henry Bambang Solio ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងចន្លោះកោះ Menasak និងកោះ Bengsaka លោកបាននិយាយថាអ្នកភូមិបានរកឃើញកៅអីមួយនិងថង់មួយដែលមានទូរស័ព្ទដៃនិងឯកសាររបស់ប៉ូលីសវីដេអូពីទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាឯកសណ្ឋានរបស់ប៉ូលីសនិងបំណែកផ្សេងទៀតនៃសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានគេស្រង់ចេញពីសមុទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលយោងតាមមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកក្នុងទីក្រុងតានជុងភីណាំងបានរាយការណ៍ថាអ្នកភូមិបានរកឃើញសាកសពមួយចំនួនហើយ
ការគាំទ្រដល់ក្រុមខិតគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមកពីរដ្ឋ California លោក Michael Israel វាយប្រយុទ្ធនៅភាគខាងជើងសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Israel អាយុ26ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនោះក្រុមអាញាធរខិតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងលោក Anton Lechek សញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ថាជាអ្នកវាយប្រយុទ្ធបរទេសស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែមុនក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងជីវពលខិតដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ៊ីស្រាអែលដែលហៅខ្លួនលោកដោយប្រើឈ្មោះខិតថា Robin Akiri បានធ្វើដំណើរការពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងកងការពារ People Protection Unit ឬ YPG នៅក្បែរភូមិ Arima ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសាននៃទីក្រុងបាបតែត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមនេះត្រឡប់មកវិញបានរងការពីប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ទួរគី
ក៏ដឹងបានរោលចំនួន14ដងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងនីមួយនីមួយគឺសម្រាប់រំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋ California មនុស្សជាង200នាក់បានចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅអគារដែលការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015ជនដៃដល់ឈ្មោះ Sayyid Rizwan Farooq និងប្រពន្ធរបស់គេឈ្មោះ Tashfin Malik បានដើរចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Inland ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ឈ្មោះ Farooq នោះពួកគេបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមិត្តរួមការងាររបស់គេដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស22នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារអស់ជាង100គ្រាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជនដីដល់ទាំង2នាក់ក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់4ម៉ោងក្រោយពីការបាញ់តទល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ុន្តែសំណួរអំពីមូលហេតុដែលពួកគេបើកការបាញ់ប្រហារនោះនៅតែមានដដែល
អ
្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ក្រុម Nirvana គឺជាក្រុមតន្ត្រី Rock ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Kurt Cobain លោកគឺជាអ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាអ្នកលេងហ្គីតាមួយរូបហើយនិងលោក Chris Novoselic ដែលលោកគឺជាអ្នកលេងហ្គីតាបាសមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Aberdeen រដ្ឋ Washington នៅឆ្នាំ1987ខុសពីអ្នកចម្រៀងដទៃទៀតលោក Kurt Cobain មានទេពកោសល្យខាងវិស័យសិល្បៈតាំងពីកំណើតលោករៀនភ្លេងនិងតែងបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងឆ្នាំនេះគឺជាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាល់ប៊ុមបទចម្រៀងដ៏ល្បីបំផុតរបស់ក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថា Nevermind ហើយអាល់ប៊ុមនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាអាល់ប៊ុមមួយក្នុងចំណោមអាល់ប៊ុមដែលអស្ចារ្យបំផុតតទៅនេះនាងស្រីលក្ខណារៀបចំបទចម្រៀង5បទពីអាល់ប៊ុម Nevermind ដែលចេញលក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ជូនដូចតទៅ
សិនបានអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992នោះគ្រប់ពេលដែលអ្នកបើកវិទ្យុរបស់អ្នកស្ដាប់នោះអ្នកនឹងបានឮបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Smell Like Teen Spirit What Smell Like Teen Spirit នេះគឺជាបទដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអាល់ប៊ុម Nevermind របស់ក្រុម Nirvana បទនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបទចម្រៀងដែលអស្ចារ្យបំផុតមួយដែលបានឡើងជំនួសកន្លែងបទចម្រៀង Dangerous របស់លោក Michael Jackson នៅក្នុងតារាង Billboard ផងដែរលោក Kurt Cobain បានថ្លែងថាបទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេរីភាពនិងបដិវត្តន៍របស់ក្មេងជំទង់ពិសេសនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងវ័យដែលមិនគោរពទៅតាមវិន័យដែលអ្នកដទៃទំពឹងចង់បានពីពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធំពេញវ័យនោះឆ្នាំក្រោយពេលដែលអាល់ប៊ុម Nevermind បានចេញលក់នោះ លោក Spencer Elden ដែលជាកុមារអាយុ4ខែដែលរូបរបស់គេស្ថិតនៅលើគម្របអាល់ប៊ុមនោះដោយមិនមានស្លៀកពាក់ខោអាវហើយសម្ដៅឈ្មោះទៅរកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារដែលជាប់នឹងនុយត្រីនោះបានថតរូបថ្មីមួយទៀតនៅខាងក្រោមទឹកដោយការពី25ឆ្នាំមុនផងដែរហើយលោកបាននិយាយថាគម្របខូបនេះពិតជាមានន័យចំពោះរូបលោកវាពិតជាចម្លែកដែលលោកចំណាយពេលតែ5នាទីដើម្បីថតរូបក្រោមទឹកនោះកាលពីលោកអាយុ4ខែហើយរូបនោះបានក្លាយជារូបភាពនិមិត្តរូបមួយបទបន្ទាប់ទៅនេះគឺមានចំណងជើងថា Come As You Areកូបេនបានថ្លែងថាបទនេះនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដតីរំពឹងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើតាមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទនោះថាលោកមិនមានកំភ្លើងនោះទេតែលោកចង់មានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់សំដែងធ្វើជាអ្នកដតីដែលមិនមែនជាខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេព្រោះលោកគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើបាបអ្នកដតីនោះឡើយលោកបេនបានថ្លែងថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាលីសៀមនេះលើកឡើងអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយបានងាកទៅរកសាសនាដើម្បីរារាំងរូបលោកពីការសម្លាប់ខ្លួនលោកក៏បានថ្លែងទៀតថាបទលីសៀមនេះសរសេរឡើងអំពីការបែកបាក់ស្នេហាប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នោះទេI'm not gonna crash, I miss you ឆ្នាំ1986លោកខឺតបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថូប៊ីហើយលោកបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើរូបនាងប៉ុន្តែអ្វីៗមិនអាចបានដូចចិត្តរបស់យើងនោះទេហើយស្នេហាបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានបែកបាក់គ្នាហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកជាខ្លាំងបទនេះមានចំណងជើងថា Train You
Should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
កាលពីឆ្នាំ1987ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ចម្រិតយកទៅរំលោភនិងត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅក្រោយមកនាងបានធ្វើឲ្យជនចាប់ចម្រិតរូបនាងនោះមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើរូបនាងហើយនាងបានឲ្យជននោះស្រាយចំណងរបស់នាងទីបំផុតនាងអាចរត់គេចខ្លួននិងមានសេរីភាពឡើងវិញបានលោកខូបែនសរសេរបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាផូលីនេះឡើងដោយប្រៀបធៀបជីវិតក្មេងស្រីនោះជាមួយនឹងសត្វសេះដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុង
Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
ក្រោយជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាឈ្មោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកផុតឆាកពីភាពទុក្ខព្រួយនោះទេលោក Kurt Cobain បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ហើយបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិអត្តឃាតមួយនៅក្បែរសពរបស់លោកលោក Chris Novoselic ដែលជាសមាជិកក្រុម Nirvana ជាមួយនឹងលោក Kurt នោះបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យលោក Kurt នៅមានជីវិតលោកបានបន្ថែមថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តខាងវិស័យសិល្បៈជាខ្លាំងពិសេសរបៀបដែលលោកច្រៀងគឺពោពេញទៅដោយអនុភាពអតុបៃជារូបរាងកាយរបស់លោកបានរលីផុតពីលោកនេះក៏ហើយក្តីក៏គេដំណើររបស់លោកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដែលស្រឡាញ់តន្ត្រី Rock ជារៀងរហូត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទចម្រៀង5បទនៅក្នុង album Nevermind របស់ក្រុមតន្ត្រី Rock Nirvana ដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់ album ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកមហាសិទ្ធិ David Rubenstein បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ជួសជុលចិន្តាយន្តនៅវិមាន Washington ដែលវិមាននោះត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារកាលពីប្រមាណខែមុនដោយសារតែចិន្តាយន្តមានបញ្ហាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2ទៅ3លានដុល្លារពីលោក Rubenstein និងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររៀបចំសួនច្បារជាតិជួសជុលចិន្តាយន្តនោះនិងប្រព័ន្ធភ្លើងឡើងវិញកាលពីមុនលោក Rubenstein បានបាត់បរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន7លាន5សែនដុល្លារហើយពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់បរិច្ចាគនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលវិមាន Washington នោះបន្ទាប់ពីរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរំជួយដីកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាកម្រិតជាតិសំណល់នៅក្នុងទឹកស្អាតនៅទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan បន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែពលរដ្ឋគួរតែនៅបន្តប្រើតម្រងទឹកតទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិជាញាធិចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅថាពួកគេរកមិនឃើញជាតិសំណល់ក្នុងទឹកទេនៅក្នុងផ្ទះចំនួន 57% នៅពេលធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Mark Edwards ដែលបានបង្ហាញពីកម្រិតជាតិសំណល់ក្នុងទឹកស្អាតនៅក្នុងទីក្រុង Flint កាលពីឆ្នាំ2015បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងខិតជិតដល់ចុងបញ្ចប់នៃវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រើតម្រងទឹកនៅលើក្បាលរ៉ូមីណេនៅក្នុងផ្ទះបាយរហូតទាល់តែសាលាក្រុងមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ទឹកបង្ហូរចាស់ចាស់ឲ្យអស់សិនក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតាមសមុទ្ររបស់អេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថានាវារបស់ខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចំនួន72នាក់ដែលប៉ុនប៉ងឆ្លងមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយជិះទូកតូចៗចំនួន3ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់សង្គ្រោះមួយបានប្រមូលជនចំណាកស្រុកចំនួន10នាក់នៅច្រកសមុទ្រហ្គីប្រាតាប្រតិបត្តិការទី2បានសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន53នាក់ហើយប្រតិបត្តិការទី3បានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចំនួន9នាក់បន្ថែមទៀតអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានឲ្យដឹងថាអេស្ប៉ាញបានទទួលជនចំណាកស្រុកចំនួន 3,850 នាក់ដែលឆ្លងតាមសមុទ្រហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីឆ្នាំ2015បុរសអាមេរិកកាំងដើមកំណើតរ៉ូមេនីមួយរូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសមគំនិតលួចអាវុធនៅអឺរ៉ុបជនឈ្មោះ Virgil Georgescu ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងតែកើតនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានីត្រូវបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ទីក្រុង New York ក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសដោយគណៈវិនិច្ឆ័យមួយរូបកាលពីដើមឆ្នាំនេះអតិពលអាក្រក់របស់ប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ទៅលើការបះបោររបស់តាលីបង់ហើយនឹងការប្រួយបារម្ភជំវិញស្ថិរភាពនយោបាយនាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគំរាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដែលមានគោលបំណងចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមនេះមានស្ថិរភាពនេះបើតាមការព្រមានរបស់មេបញ្ជាការអាមេរិកកំពូលមួយរូបមេបញ្ជាការចន Nicholson ដែលដឹកនាំបេសកកម្មគាំទ្រអាហ្វហ្គានីស្ថានអូតង់បានឲ្យដឹងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមបះបោរឬក្រុមភេរវជនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.